Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija
U središtu pažnje. Ovo je emisija
U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Dobar dan, kako unaprediti energetsku efikasnost i šta time dobijaju građani, a šta država? Gost emisije je Stevica Deđanski, državni sekretar u Ministarstvu rudarstva i energetike. 3/4 građana izjasnilo se za uvođenje redovnog vojnog roka. Šta je još pokazalo istraživanje Centra za odbranu i bezbednost? O tome posle 17:30, ja sam Ivana Pribićević i bit ću sa vama do 18:00. Sedamnaest je časova, 7 minuta, emisija U središtu pažnje, Radio Beograd 1, gost emisije Stevica Deđanski, državni sekretar u Ministarstvu rudarstva i energetike. Dobar dan, gospodine Deđanski, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Energetska efikasnost, to nije nov pojam, često se spominje, ali retko objašnjava. Šta je to u stvari?
Pa vidite, energetska efikasnost, prvo čemu treba da služi, znači ona treba da posluži tome da našu energiju koju koristimo, znači za grejanje, za bilo šta što koristimo svakodnevnom životu, da bude što efikasnija, znači da nas košta što manje, a da efekat bude utroška toga što veći, da tako kažemo. Energetska efikasnost, u stvari da kažemo ovako stručno, jeste odnos između ostvarenog rezultata, znači uslugama, u dobrima ili energiji koju ispravljamo i za to utrošene energije. Znači, to je otprilike da kažemo to, ali drugim rečima je to u stvari efikasniji proces proizvodnje u okviru koje se za istu utrošenu energiju proizvede više proizvoda ili uz manju potrošnju energije proizvede isti broj proizvoda. Možemo sad to da vrtimo u krug, ali osnovna...
Ali sigurno postoji način kako se meri energetska efikasnost.
Pa vidite, ona se naravno meri, postoje pokazatelji kada nešto uradimo na nekom javnom objektu ili na bilo kom privatnom objektu, kada vidimo efekat toga. Znači, efekat je umanjena potrošnja recimo gasa ako se grejemo na gas ili struje ako se grejemo na struju. Znači, pokazatelji pokazuju da praksa pokazuje u stvari da imamo uštedu i do 40% energije ako je kuća energetski, to jest objekat, ja kažem kuća, objekat energetski dobro izolovan, opremljen i sve ostalo što ide uz to. I tome se pridaje veliki značaj ne samo u Srbiji, nego inače u Evropskoj uniji i svetu, jer svi imaju problem, mislim, energija je skupa sama po sebi.
Poenta je dakle što manje je trošiti, a dobiti što bolji rezultat.
Tako je.
A to je nešto što zanima zapravo građane, ali zanima i državu. Kakva je pravna regulativa u domenu energetske efikasnosti u Srbiji? Da li mi tu imamo dobre zakone, da li su dobro primenjeni?
Da, pa vidite, mi pratimo pravnu regulativu Evropske unije i uopšte svega onog što je potrebno da bi Srbija bila razvijena u tom pitanju, po tom pitanju energetske efikasnosti i u cilju samog unapređenja energetske efikasnosti i kažem usklađivanje sa regulativom Evropske unije u ovoj oblasti, donet je zakon, Srbija je donela zakon o efikasnom korišćenju energije i izmenjen je zakon o planiranju i izgradnji, a doneti su i veliki broj podzakonskih akata pa energetska sertifikacija zgrada uveliko u toku, a intenzivno se radi, znači uporno i intenzivno na uvođenju sistema energetskog menadžmenta u javnom sektoru i kod velikih potrošača, kao i na drugim aktivnostima. To je sve u skladu sa time što sada pitali da li Srbija radi nešto na tome, da li ima neki zakon. Znači imamo i radimo vrlo, vrlo uporno na tome. Naravno, za sve je potrebno vreme, prvo objasniti ljudima, drugo i naučiti, treći to sprovesti.
2014. počeo je da radi budžetski fond za unapređenje energetske efikasnosti u Srbiji. Šta je smisao budžetskog fonda, sa kojom je idejom on osnovan i kako funkcioniš?
Sve u cilju unapređenja, znači, energetske efikasnosti. Tada je, znači, u Srbiji 2014. počeo sa radom taj budžetski fond. Ovaj fond predstavlja budžetsku liniju u okviru Ministarstva rudarstva i energetike, koje je i nadležno za dodelu tih sredstava krajnjim korisnicima, kako putem javnih poziva, sada je trenutno jedan u toku, recimo ove godine traje, zbog relativno malih ili veoma malih raspoloživih sredstava, znači mi imamo oko 1,2 miliona evra, recimo, orijentacijona je fond koji trenutno ima sredstva, i realno ograničenih ljudskih kapaciteta u samom ministarstvu koji mogu da sprovedu sve potrebne mere da bi se to uradilo. U prethodnom periodu obezbeđena su sredstva, da kažem, ajde, svega za nekih 39 objekata koji su urađeni, koji su pokazali efekat ovog o čemu smo pričali, ali realno bi to trebalo ubrzati u nekom narednom periodu, i za to je potrošeno do sada 230 miliona dinara i oko 500.000 dolara, koje je bila donacija Ujedinjenih nacija. Znači to je do sada što je UNDP-a, mislim, to je do sada što je urađeno u jedinicama lokalnih samouprava. O njima pričamo, pošto su oni sam taj budžetski fond i ti pozivi koji idu jeste za dodjelu.
Usmereno je kao samouprava,
da. Prosečne uštede u realizovanim projektima iznesile su, kao što sam malo preko, oko 40%. To je donekle odgovor na malo pre šta dobijamo time. Dobijamo zaista ozbiljnu uštedu. Ako to pokazuje da ako unapredimo energetsku efikasnost na većem nivou, imaćemo, znači, uštede od oko 40%. Mi pokušavamo da taj fond, sada smo u fazi toga da uz podršku Evropske komisije i uz podršku Ministarstva i financija i ostalih ministarstva za evropske integracije, imali smo niz sastanaka gde pokušavamo da taj budžetski fond podignemo na određen nivo. Traži se način da će to ići budžetski ili će ići kroz neke minimalne takse od dinar, dva, tri, koje bi išle kroz određene račune, ali bi efekat toga bio da uštedimo 40% energije, i onda bi taj fond trebao da raspolože sa nekom sumom od nekih 10 miliona evra godišnje, što bi dalo zaista ozbiljne rezultate, recimo, na periodu.
Šta bi sa tim moglo da se
ozbiljno uradi? U stop slučak imamo i obećanja ako ga formiramo, mislim, nije obećanje, nego ozbiljno već uslov pregovore, da dobit ćemo i neku startnu pomoć od Evropske komisije, od nekih 30 miliona, ti bi fondovi onda možda bili, deo bi bio bespovratni, deo bi bio revolving, tako da bi to funkcionisalo i ubrzalo bi se, da kažem. Što bi efekat bi bio, kao što smo rekli, uštede energije.
Kako bismo još mogli da uštedimo, evo, krajnje laički posmatram postojeće resurse, dakle imamo kapacitete koje imamo, postrojenja, distributivne mreže, potrošače na kraju, kako se može uštedeti još, kako se može biti efikasniji?
Evo ovako da vam kažem, nekoliko stvari koje su kao bitne. Prvo, kod nas ima ljudi koji prepoznaju to, ima i koji ne prepoznaju to, ali nevezano sa tim, Vlada Republike Srbije to prepoznaje i mi smo na osnovu obaveza, znači iz primene direktive 2006. godine Evropske unije, Vlada Republike Srbije postavila neki cilj, 2010. godine je postavila cilj, uštede finalne energije od 9% do 2018. godine. Zbog tog postizanja tog cilja...
Pa to je sada 2018.
Naravno, na predlog ministarstva je svojevremeno su usvojena tri akciona plana koja za unapređenje energetske efikasnosti, i procene su nam, koje će imati konačno ove godine, da zaključno sa 2015. godinom ostvarene su uštede na nivou od 93% cilja za period od 2010. do 2015. godine, znači tu smo skoro uspjeli da postignemo to, odnosno oko 50% ušteda koje treba ostvariti zaključno sa 2018. godinom, uz još jednu stvar koja se dobija sem energetske da kažem, uštede, jeste i smanjenje CO2 od nekih 2,1 milion tona koji ćemo dobiti. Znači, to je višestruka korist, znači ako brinemo o svemu...
Zbog zagađenja.
Ja, naravno, zbog zagađenja. E sad, ima tu raznih stvari koje ćemo još sad pokušati da ubrzamo i da pokrenemo. Mislim da možda to nije previše sad interesantno da ulazimo u te neke detalje, ali recimo, da vam kažem jedan podatak, recimo da se, na primjer, na primjeru sprovođenja projekata unapređenja u objektima recimo javnog sektora, samo da uporedim da bi slušalci čuli, na svaki 50 dinara investicije ostvaruje ušteda od 1 kilovat čas. Šta to znači? Procenjeno je da javni sektor može da uštedi oko 123,4 miliona evra godišnje ulažeći u energetsku efikasnost. Tako da bi se opet se procenjuje. Da kažem,
ali
da
se to poštuje u javnom sektoru?
Sad ću vam kažem koji je problem, ali recimo procenjuje se da bi za rehabilitaciju cijelog fonda, znači to je sad stvar, javnih zgrada bilo potrebno oko 1,2 milijarde evra, znači i kad se poštuje nema dovoljno novca, znači ali ide se ka tome i time bi se ostvarila ušteda od 125 milijuna evra godišnje. I procena je, pošto postoji procena da, realna, mislim, kada kažem procena nije nagađenje, nego na osnovu podataka, da se troško energije ovim objektima kreće oko 270 milijuna evra godišnje. Tako da vidite kolika se velika ušteda pravi i to investiranje, recimo, koje bi išlo, bi se vrlo brzo okrenulo i na kraju bi se došlo do toga da imamo dugo godina uštedu,
čista ušteda. Tako,
čistu uštedu i plus čist prostor u kojem živimo.
Da, to je svakako nešto što je samo nama na korist. Međutim, mi smo u procesu pridruživanja. Šta Evropska unija konkretno od nas traži u ovom domenu?
Pa vidite, ovo što tražimo mi to sprovodimo. Mislim, sprovodimo to što mi to znam. Da, i mi mogu da vam kažem u odnosu na okruženje i u odnosu čak na neke evropske zemlje mnogo
to
bolje.
Hoću da vas pitam, kako je kod drugih? Šta su oni uradili?
Gledajte, mnogo bolje, čak stojimo, imamo neke podatke od ako recimo kad poredimo sa drugim zemljama, recimo ako poredimo energetski intenzitet koji postoji sa zemljama u okruženju, energetski intenzitet Srbije je oko 10% veći recimo nego u Bugarskoj, koja je zemlja članica Evropske unije, oko 20% je manji recimo nego u Bosni i Hercegovini, što je vrlo interesantno, ali recimo oko 40% je veći nego u Hrvatskoj. Na primjer, to su sad neki, znači vidite, različiti su podaci i svi vode.
Otkud takve razlike?
Pa vidite,
zavisi, nisu svi vodili računa na isti način.
Nisu svi na isti način, nisu svi na isto vrijeme krenuli, mi smo relativno kasnije krenuli nego drugi, ali prilično dobro to sprovodimo, pratimo i nama je sad zaista potrebno taj fond sa mnogo većim, da bi još bolje to uradili i brže uradili.
Da, i tako objasnili ste načine kako bi taj fond mogao da
jeste, to je jedini način u stvari kako bi mi mogli da zaista ubrzamo i da svi na teritoriji Srbije preko tog fonda imaju interes. Znači, jedno je deo koje bi radili javne zgrade koji sad radimo uz pomoć kredita koje vlada Srbije radi sa stranim, sa vrlo povoljnim kreditima, sa KfW-om, nemačkom kreditnom linijom ili švajcarskom, sad imamo neke projekte, ili Centralnom evropskom bankom. Znači imamo dosta dobru saradnju sa svima, prilično smo cenjeni zbog toga što to prepoznajemo, ali nam je potreben jedan fond ovakav, znači koji ima stalnu priču, koji bi uposlio i veliki, još nemam broj ljudi koji bi se time bavili, jer znate, ako hoćemo da privučemo novac iz stranih fonda, moramo imati ljude koji se bave samo time. Da to funkcioniše, pokazuje recimo Hrvatska koja je uspjela za nekih 7 godina sa 40 zaposlenih u tom fondu da privuče oko 600 miliona evra sredstava iz Evropske unije, ili još bolji primjer Slovačke koja je za nekih istih tih 6-7 godina sa nekih 100 i nešto zaposlenih skoro 2 milijarde privukla.
Da, a pre nekoliko dana bili ste na skupu u Poljskoj.
Da.
Bilo je reči opet o energetskoj efikasnosti. Šta je sad tu najvažnije što ste čuli?
Pa, vidite, moram da priznam da sam ja očekivao da ću čuti neke praktične stvari, pošto su bili učestvovali razne zemlje od Belgije, Nemačke, Češke, Poljske i svih ostalih, da ih ne nabrajam, ali ništa nisam video novo ili nešto bolje nego što mi radimo. Znači, ako s te strane pogledamo, vrlo sam zadovoljan onim kako mi stojimo i kako radimo. S druge strane, mi smo ipak, nismo mi Nemačka koja ulože 2 milijarde evra u energetsku efikasnost, mi ipak uložimo mnogo manje, ali s obzirom na našu veličinu i na kupovnu moć i na sve ostalo, prilično su dobri. Potrebno je još malo da se prepozna ta dobit energetske, od energetske efikasnosti, da ne bude samo priča, nego da se prepozna materijalna dobit i na tome sad radimo malo i razgovarajući i prezentujući podatke koje dobijamo i na osnovu tih projekata koje smo radili, pa efekti toga koji se vide u lokalnim samoupravama i tako dalje. Tako evo sad kažem, ovaj fond, ovogodišnji poziv se završava, sad bit će još, znači, 10-15 grada koje direktno država finansira, završava se onaj veliki projekat s UNDP-om, 239 završava se. U toku je da se završava 239 grada, znači efekat je merljiv, znači vidi se i to sad možda se pokazuje, pa tako da ljudi sve više to shvate.
A menadžeri za efikasnost, to također spada u...
Spada, to je jedan od uslova da bi mi nekom u fondu gradovi moraju da imaju energetske menadžere. Neki tu rade, neki ne urade, znate, ali kako da vam kažem, oni koji ne rade ne dobijaju sredstva iz ovih fondova koje ministarstvo daje, zato što ne nama potrebno da neko brine o tome kako treba, da dobijemo povratnu informaciju, da vidimo šta je urađeno po tom pitanju, kao što smo i mi dužni da to Evropskoj energetskoj komisiji predstavimo, znači šta je urađeno, da li smo, znači merljivost, ono što smo prihvatili od obaveza, mi moramo da ispunimo. Znači ne možemo da dajemo nekom ko to nema i ne meri, znači i ko se ponaša prema tome nedomaćinski. To najbolje prepoznaju i to kad bude se tako shvatilo, kao ovo je sve, da kažem, naša država, naša kuća, kao što svaku svoje kući ima, zna kada ima kuću i koja nije izolovana, troši 100 kubika gasa, recimo, a kada stavi izolaciju i promeni prozore i napravi krov, troši 60 kubika gasa. Znači, vrlo jednostavno izračuna koja je dobit njega i tako treba funkcionisati.
Da, evo što ste već otvorili tu temu, dakle, da. Štednja u domaćinstvima, to je možda ono što je najjasnije i najbliže slušaocima. Koliki je tu zapravo potencijal i da li je to dovoljno poznato ljudima? Šta bismo mogli da uštedimo?
Pa, edukacija potrošača je zaista bitna i radi se na tome. Ne radimo samo mi, radi kompanije, ali mi govorimo sa pozicije države. Znači, jer potencijali za uštedu energije su u domaćinstvima najveći, mislim, tako, u poređenju sa ostalim sektorima potrošnje. I u tom smislu je uvedeno čak i ono obavezno vidno obeležavanje energetske efikasnosti proizvoda koji utiču na potrošnju energije, tako da svako zna ako kupiš jeftiniju mašinu.
To su one klase.
Naravno, znači, vrlo je to vidno istaknuto i to svi sad vide i nalazi se u prodavnicama, što je tako. Ministarstvo rudarstva i energetike u ovom trenutku nema, da kažemo, kapacitet neki, ni ljudstva, ni ovo da sprovodi ovakve aktivnosti, ali u planu da se kroz projekte koji se finansiraju, na tome radimo recimo iz IPA fondova, sprovode odgovarajuće aktivnosti. U procesu podizanja svesti nije dovoljno da to radi samo država i ministarstvo, mora da se uključi i nevladine organizacije kojih ima dosta i zaista je bitno da tu sredstva informisanja pridaju značaj tome, mada mora da priznam da zaista i pridaju. Znači, kad god imamo neki skup gde organizujemo ili mi, ili učestvujemo na skupu koje organizujemo neku drugu mediju, to zaista dobro propate. Znači da su ipak shvatili značaj toga i vide benefit, znači što je najvažnije.
Koliko bismo svi mi mogli da uštedimo kad bismo vodili računa u sopstvenim domaćinstvima? Postoji li nekakva procena, neki podatak, koliko u proseku u suštini rasipamo energiju?
Pa, vidite, očekivane uštede na osnovu, recimo, samo uvođenje mere recimo, ove obeležavanja energetske efikasnosti uređaja. Znači, predviđa se, to je uvedeno pre svega u EU da bi se podigla svest potrošača. To je jedna stvar prva, kada uđeš negde pa vidiš da je obeleženo, da mnogo manje troši, onda se zainteresuješ koliko manje troši. Pa svaki domaćin izračuna da na godinu dve dane mu se isplati razlika mala u ceni. Znači, to je jedna od stvari koja ide. Primjenom te regulative koja je uvedena u EU pa i kod nas, očekuje se da prema istraživanjima koje je sprovedeno u okviru jednog IPA projekta, očekivane uštede u 2018. godini samo na osnovu ove mere koje mogu da budu predstavljaju oko 15% ukupnog cilja uštede energije. znači ono koliko smo planirali da uštedimo, samo od ove, od mislim koliko je ne planirali, koliko će da uštedimo, 15% odlazi recimo samo kroz ovaj
nabavku uređaja kroz koji pripadaju,
znači u 2018. godine, znači već je dalo neki rezultat, znate.
A da li javni sektor tu ima neku posebnu obavezu?
Pa vidite, javni sektor ima iste obaveze kao i, mislim, kao i svi da brinu o tome. Mi ovaj, zaista podižemo svest i kod njih, ali gledajte, kod javnog sektora je to čak, ovako, kod privatnog sektora je to prilično jednostavnije zato što oni znaju da ako plate, ako uštede energiju, manje će da plate. Tako. Javni sektor se vrši ovim merama koje sprovodimo, znači uvođenjem nekih menadžera. Ti ne možeš sve baš jedan put da nateraš. Ja vam sad govorim onako kao građani, znači ne možemo i da izvršimo represiju da neko radi sve u istom momentu, možda nema kapacitet, ali polako prepoznavanjem da ako to imaju, dobit će možda i neka sredstva pa će srediti neku školu sredstvima koje dobije država, a ako nemaju neće, i onda znači malo po malo to se ipak realizuje. Aha. Moglo bi i brže verovatno, ali s obzirom da kad bi bilo brže, možda ne bi imali toliko sredstava, mislim, pitanje, to je neki balans, da svi budu zadovoljni, a da efekat postignemo.
Evo, iskoristila bih vaše gostovanje da malo i proširimo temu. Interesuje me zapravo neka vaša slika o tome kakvim i kolikim energetskim resursima Srbija raspolaže, koliko smo oslonjeni na fosilna goriva, kakav će to problem izazvati u budućnosti s obzirom na borbu protiv klimatskih promjena i na to što je Srbija i obavezna da poštuje regulativu.
Pa gledajte, mislim, nije to samo slučaj u Srbiji. Svi gledaju da dođu da prvo da budu energetski nezavisni, da budu, to je prva stvar kod svake države, ali energetska bezbednost je danas u principu najvažnija bezbednost. Ko je energetski siguran, siguran je da će imati proizvodnju, da kod njega funkcioniš u fabrike, da će narod biti zadovoljan i država sigurna. Tako da svi gledaju da energiju dobijaju od onog tamo što imaju u svojoj zemlji, da kažem. Mi paralelno sa time što koristimo ovo što smo ja sada koristili, mi zaista pratimo trendove koji su u Europskoj uniji i mi isto ulažemo u druge vrste energije, kao što su obnovljivi izvori, kao što je energetska efikasnost koja je na neki način štedi energiju, pa samim tim se manje troši ta koja možda zagađuje okolinu. Ali vidite, moramo da balansiramo između toga. Najjednostavnije sada kada bi mi rekli super, sad ćemo da preuzmemo sve što radi Nemačka i da onda imamo cenu struje od 20 centi. Znači mi moramo da, ipak svaka država pa i mi brinemo o tome da građani budu, da budu zadovoljni. Mi trenutno zaista imamo najjeftiniju cenu struje. Čak je to začuđujuće kako uspevamo to da održimo. Znači, mora da se balansira to. Znači, da se...
Dobro, kad smo kod toga, koliki problem predstavlja zastarelost postrojenja i opreme? Mislim, sada na promestu na elektrane, u kakvom stanju su termoblokovi, sad imamo ovaj novi Kostolac.
Pa da, evo gledajte, sad ću da kažem podatke. Jedna od glavnih, da kažem, prepreka za postizanje optimalnog, znači nekog nivoa energetske efikasnosti u elektroprivredi jeste ta starost elektrana. Nažalost, u godinama smo imali vlasti koje nisu brinule o tome, nego su rabile samo ono što postoji zbog opreme, zbog starih tehničko-tehnoloških rješenja. Sama ta faktor prosječne efikasnosti termoelektrana je 3,5-4% niži od projektovanog, a onda postoje i zbog starosti i gubici u distributivnoj mreži u sistemu. Postojeći termoblokovi koje će zameniti novi termoblok, recimo, imaju stepen korisnosti od 35%, dok će novi termoblok, koji ste sad spomenuli, recimo u termoelektrani Kostolac, imati korisnost od 38%, što u prevodu sad znači, kad kažeš 35-38%, ali u prevodu to znači da na svaki kilovat čas proizvedene energije iz novog termobloka uštedeće se oko 225 vati primarne energije. To znači da na godišnjoj proizvodnji izađe oko 2200 gigavat časova i odgovara godišnji ušteda primarne energije od 495 gigavata. Toliko ćemo uštediti samo sa tom pričom. Sad kad to prevedemo 35 i 38, vidite koja je razlika. Što čini u principu oko 0,4% primarne proizvodnje energije, recimo u 2015. godini, koju smo uzeli kao neki primjer, a smanjenjem gubitka u distributivnoj mreži sa 15,1%, koliko su recimo iznosili 2012. godine, pa smo sljedeće godine imali 14,9%, znači 2013. godine, i tako se nastavljeno, ostvorene uštede energije u apsolutnom iznosu od 100 gigawatt časova. Sad pogledajte godišnje, kad mi samo na maloj uštedi, koliko to znači. I tako pozitivna promjena koja je počela, kada se počelo se brinuti, znači kao godina 2012. godine, dalje nastavlja se svake godine i zaista se tu po tome se vidi.
Ima li još planova?
Naravno, pa nastavljamo dalje, ovo sve mora da se unapredi. Ovo malo pre smo pričali, pa nisam rekao jedan deo, znači, koji mislim isto da je interesantan ili bar bitan. U domaćinstvima kojima smo pričali se potroši 35% ukupne finalne potrošnje energije. Znači, to je dosta velika stavka, s obzirom samo domaćinstva. Prema nacionalnoj tipologiji zgrada koju mi imamo, vidi se da zgrade koje obuhvataju preko 60% površine ukupnog stambenog fonda spadaju u najnižu klasu energetske efikasnosti G. Znači, što pokazuje, sve to govori o velikom potencijalu i potrebi, znači, da se energetska efikasnost, znate koji to efekt će biti, da se unapredi. Procenjuje se, znači, da oko 60% finalne energije koja se potroši u zgradama, utroši se na grejanje prostora, ostatak na hlađenje, na ventilaciju, rasvjetu i ostale električne uređaje. Tu onda činjenicu, recimo, dodatno ilustruje podatak da u Srbiji preko 300.000 kuća nema termoizolaciju, recimo, uopšte, što ih svrsta u energetski neefikasne kuće sa prosječnom potrošnjom od 220 kWh po metrom kvadratu godišnje, a pojedini zgrade imaju značajno veću potrošnju. Da bih uporedio, da ljudi znaju da govorimo o 220, recimo evropski prosjek potrošnje energije 70 kWh. Znači, mi imamo zaista potencijal da unapređenjem energetske efikasnosti smanjimo sve ovo što smo pričali, znači i potrošnju struje, i zagađenost vazduha, i bukvalno sve što imamo. I to je ta neka prednost koju bi trebali da forsiramo.
Još jedno važno pitanje iz ovog domena je gas. Verovatno sada izuzetno važno pitanje, bliži se ta 2019. u kojoj prestaje dotok gasa preko Ukrajine, bliži se istek ugovora sa Gazpromom. Južni tok, kome smo se eto nadali, nije zaživeo. TAP i TANAP su gasovodi od kojih mi očigledno ne možemo da imamo mnogo koristi. Po vašem mišljenju, da li treba da gledamo u pravcu turskog toka ili da hvatamo priključak sa severnim tokom 2 ili možda i 3 koji će se graditi? Kako ćemo regulisati taj problem gasa?
Prvo, to pitanje tokova je geopolitičko pitanje, gdje Srbija ne može da nameće rješenja. Zaista najbolje što je moglo da nam se desi bio bi Južni tok, jer bi imali i energetsku bezbednost i još bi zarađivali. I ne bi nas koštalo izgradnje ništa. Znači, idealna varijanta, ali zbog Bugarske u tom momentu i zbog popuštanja pritisaka.
Zbog onog trećeg energetskog.
Tako je, ali gledajte, svi su oni to popustili, sad oni imaju ogroman problem, pa, ali mi od toga nemamo ništa, da se ne vraćamo na to. Mi trebamo da gledamo gde god možemo da se prikačimo. Znači, turski tok je jedna ozbiljna šansa, zato što isporučuje ogromne količine gasa i ako bude prošao kroz Srbiju, znači, a mi hoćemo da prođe, ako je do nas, mi hoćemo, imat ćemo isto kao tranzitna zemlja, ne toliko dobit kao što smo imali sa Južnim tokom, ali ćemo svejedno postati jedno malo čvorište iz koje će ići prema zapadnoj Evropi, deo koji bi mi vjerojatno radili prema Republici Srpskoj, i znači imali bi ozbiljan izvor gasa i po povoljnijoj cijeni nego da nemamo. S druge strane, mi ne možemo se oslonimo samo na to, i država radi i razmišlja o drugim izvorima gasa, i mi gradimo ovu interkonekciju ka Bugarskoj za drugi gasovod. Znači, jednostavno, mi ne isključujemo ništa, ne navijemo za nijednu stranu, želimo jednostavno da imamo stabilno snabdevanje po dobrim cijenama, i to je ono što Srbiju interesuje. Sve ostalo su geopolitičke igre koje mi ne možemo da pobedimo.
Bilo bi još mnogo pitanja, ali evo za ovu emisiju toliko. Hvala vam najljepše.
Hvala vam.
Stevica Deđanski, državni sekretar u Ministarstvu rudarstva i energetike. Na redu su reklame, a zatim naša sljedeća tema, vojni rok, služenje vojnog roka. Gosti su iz Centra za odbranu i bezbednost. Eko.
Kako je, 10 novih hitova na novom albumu Pajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, nekog ubije grom, savršen dan, Pajaga i Instruktori.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka, sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zubca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS.
Muzički hitovi iz crtanih filmova na koncertu Simfonijskog orkestra i hora RTS-a. Zaleđeno kraljevstvo, Mala sirena, Knjiga o džungli, Lepotica i zver, Kralj lavova i mnoge druge popularne numere uz specijalne goste i maestra Bojana Suđića. Kombak dvorana, četvrtak, 21. jun u 20 časova. Sviramo crtače za Svetski dan muzike.
Eko.
Talasem.
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 Reč nedelje je fotelja. Ovih dana pronađene su i javnosti predstavljene dve skupštinske fotelje ukradene iz visokog doma pre 18 godina. Dve opipljive, sve ostale iz ove priče metaforične. Fotelja kao simbol najstarije žudnje na svetu. Žudnje prema vlasti.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Svetsko fudbalsko prvenstvo na talasima prvog programa Radio Beograda. Prenosi svih utakmica naše reprezentacije, specijalne emisije, izveštaje naših reportera iz Rusije. Od 14. juna do 15. jula.
Fudbaluška.
Fudbaluška.
Fudbaluška. Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Olgica Milojević, politikolog, govori o tome zašto voli roman Dezorijentisani Amina Malufa. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 22. jun, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Narodni muzej u Beogradu svečano će biti otvoren 28. juna. Dođite da ponovo uživamo u veličanstvenoj stalnoj postavci najvećeg muzeja u našoj zemlji. Multimedijalni program na Trgu Republike počinje od 21 čas. Besplatan ulaz za sve posetioce biće od 23 časa i tokom cele noći, pa sve do nedelje 1. jula. Posetite nas prvi.
Časova 39 minuta, emisija U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Veliku pažnju privukli su ovih dana rezultati jednog istraživanja. Tri četvrtine građana izjasnilo se za povratak redovnog vojnog roka, a protiv jedna četvrtina. U studiju su Jasmina Andrić iz Centra za odbranu i bezbednost. Dobar dan.
Dobar dan.
Vidosav Kovačević, general major u penziji, je li tako? Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Dakle, mnogo komentara videla sam na rezultate istraživanja koje ste objavili, pa ajde za početak o samom istraživanju. Dakle, da li je uzorak reprezentativan, gde ste radili, šta ste obuhvatili?
Evo ovako, ja smatram da je uzorak izuzetno reprezentativan. Uzorak je 1117 ispitanika koje je urađeno na terenu u 11 gradova i opština. Mi smo se trudili da pokrijemo celu Srbiju, dakle istok i sever i zapad i jug, da imamo gradove sa različitih strana. Dodatno istraživanje smo uradili i putem online magazina Odbrana i bezbednost. Tu je dodatni uzorak od 1382 ispitanika. Rezultati na terenu kažu da je 74% ispitanika se izjasnilo da je za ponovno uvođenje obaveznog služenja vojnog roka, a samo 26% je reklo ne. Mi smo takođe radili istraživanje i po polu i po starosnim karakteristikama, dakle želeli smo da vidimo šta o obaveznom služenju vojnog roka misle žene, a šta muškarci, jer uvreženo onako shvatanje da su žene dosta protiv toga, ovo istraživanje je pokazalo da nije tako. Od ukupnog broja ispitanika ženskog pola, 75% je reklo da, od ukupnog ispitanika, broj ispitanika muškog pola, 77% je reklo da. Mm-hmm. Tako da razlika je samo u 2%. Što se tiče starosnih karakteristika, odnosno kategorija, najveće, da kažemo, procenat je bio u grupi preko 60 godina starosti, njih 79% je reklo da, a zanimljivo je da sledi grupa od 18 do 29 godina, dakle oni mladi ljudi koji bi trebalo da služe vojni rok kada bi on bio obavezan u ovom trenutku, oni su rekli njih 76% da. Najmanji procenat je pronađen u grupi između 40 i 49 godina starosti i on je 69%. Tako da možemo da vidimo da su procenti visoki u svim kategorijama i ovaj posebno...
Zapravo najstariji i najmlađi su više opredeljeni za povratak redovnog služenja, dok je ova kategorija između manje opredeljena. Hajde da čujemo, generale, vaše mišljenje. Da li vas iznenađuje ovaj rezultat?
Ne, naprotiv. Znači, ja sam od prvog momenta prihvatio saradnju s ovim novim istraživačkim centrom za bezbednost i odbranu koji vode ovi mladi ljudi. Ja sam oduševio da mladi ljudi razmišljaju o tako ozbiljnim pitanjima. Mediji su ovih dana malo zamenili neke teze. Ne radi se ovdje o ponovnom uvođenju služenja vojnog roka. Ovdje se radi o vrlo ozbiljnijoj temi koju su oni pokrenuli.
Znači, a to je?
Znači da mi od 2011. ili 10. kad je ukinuto obavezno služenje vojnog roka, mi desetine hiljada mladi ljudi ne pripremamo za obranu, ne pripremamo za rat. I to kad vi kažete rat, onda svi se naježu u ovoj zemlji, svi pričamo o toleranciji, o miru, o saradnji, što treba da pričamo u regionu, ali mi treba kao ozbiljna država da pripremamo mlade ljude za rat. Mm-hmm. Znači, to je ono što je naše...
Sad bi vam neko rekao, a zašto?
Pa zašto? Pa znate zašto?
Da
ćemo
da živimo u miru.
Sad ću vam reći zašto. Zato što Srbija voli slobodu. Mi smo jedina zemlja u regionu koju smo rekli, mi nećemo da uvedemo sankcije Rusiji. Mi smo jedina zemlja koju smo rekli, mi nećemo da proterijemo ruske diplomate odavde. Mi smo jedina zemlja koju smo rekli, nećemo u NATO. Ta cena slobode koju mi imamo i koju pričamo, koju su nam ostavili naši preci u nasljeđe, to mnogo košta. I mene su pitali novinari koliko košta uvođenje ovo služenje vojnog roka i zamenite.
To ću posle da vas pitam, ali ajde kad ste već pokrenuli.
Pa ne, ja sam u penziji 9 godina, postoji državni službenici u Ministarstvu obrane koji to mogu vrlo precizno da ocene, ali sloboda nema cenu. Znate, ja sam bio u ratu i 90. i 99. godine protiv NATO agresije. I mene samo brine da mi ne pripremamo ljude. Ja sam našao negdje na agenciji Fonet ili Beta koje je preneo i to sam pokazao na ovoj konferenciji. Švedska izdala brošuru svojim građanima u 4 miliona koliko ima primjeraka kako se pripremiti za rat. Znači, Švedska kao ozbiljna zemlja, znači, ja ne prozivam rat, ja ne želim rat, tamam posao, ali hoću da se građani pripremaju za rat. Imamo dobrovoljno služenje vojnog roka koji je jedna 10% vojno sposobni mladića samo se prođe. A šta je sa ostali 90% koji se ne pripremaju za rat? Znači, to vam govorim, znači, ovo je mnogo ozbiljna tema, ja sam obradovan što su oni to pokrenuli i ja sam veliki pristalica i to sam i predložio Ministarstvu obrane, mogu da se priključim i Ministarstvo obrane naše razmišlja o tome i kad je ministar Vulin rekao da se komandanti ratnih jedinica ili ovi ljudi koji su učestvovali u ratu drže predavanje u vojnim akademijama, to dobra priča. Imamo jednu strašnu situaciju. Naši susedi neprekidno razvijaju mržnju prema Srbiji, prema Srbima. Neću da ih imenujem. I oni su u nekom psihološkoj prednosti ako dođe, ne daj Bože, do rata. Vidite, kroz fudbalske utakmice čak se to dešava. A mi nismo na tom kako mi rekao, fonu. Mi smo uvek učili decu u akademiji i vojnike da mi razvijamo nekim borbenim tradicijama, našim herojskim primjerima iz Prvog svjetskog rata, iz Drugog svjetskog rata, nekog Milana Tepića koji je div junak bio 90. godine. Znači, mi tako učimo naše ljude i sad imamo priliku, znači, držimo predavanje to deci, pripremamo neke ljude na neki borbeni duh, sutra ako dođe od nečega, znači, moramo spremni mi psihološki, a pritom moramo i tehnički i vojnički. I ja sam rekao neki dan tamo na ovoj konferenciji, pa ajmo neke kursove popularne za mlade ljude, mesečno, kurs za pešadinsku obuku, da nauče da pucaju, da se spašavaju, da čuda, da bacaju bombe, ajmo kurs plivanja i rojenja, imamo reka, toliko se ne potapamo sutra, ne da je Bože u rekama, ne znamo da plivamo, 50, sad lupam, ali garantujem da najmanje 50% nacije ne zna da pliva, da roni, ajmo kurs preživljavanja u prirode, ajmo kurs padobranstva, i da to toj deci ponudimo, da oni lepo to pišu sebi nekim knjižicama vojnim, pa na kraju krajeva, ako ima neki 5 tamo kurseva, neka ima i 10 poena na upisu za fakultet. Zašto
da se to računa? Dobro. Evo, Jasmina, i kao pripadnik mlađe generacije i kao neko iz centra koje je general upravo pohvalio, šta vi o svemu ovome mislite i sa kojim ciljem je rađeno istraživanje?
Pa evo, ovako ja moram da kažem da je general poprilično u pravu. Mi smo radili ranije neka druga istraživanja, pošto se bavimo temom bezbednosti, koja su pokazala da mladi ljudi imaju jako nizak nivo bezbednosne kulture. Videli ste da se dosta toga dešava i u školama, da dete uzme, nađe neko oružje u kući, vršnjačko nasilje, nasilje u porodici i tako dalje. Sve to vezano za nizak nivo bezbednosne kulture. Naprimjer, jedno istraživanje koje je rađeno u Novom Sadu je pokazalo da je veliki procenat, također čini mi se oko 70% mladih izjavilo da bi u slučaju požara koristilo lift, što je zastrašujuće. Dakle, ne znam ni tako neke osnovne stvari. Mi u okviru centra vršimo stručne obuke i jedna od popularnijih jeste bezbedno rukovanje vatrenim oružjem, koje radimo u saradnji sa dve streljane. Tako da mladi su jako zainteresovani, oni nemaju gde više ni da nauče, odakle da saznaju neke stvari vezane i za bezbednost i za odbranu. I samog tog interesovanja mladih ljudi mi smo i rešili da uradimo ovako istraživanje, da vidimo kakav je njihov odnos prema odbrani, prema vojsci, prema služenju vojnog roka.
A jeste se vi iznenadili kad ste dobili ove odgovore?
Ja iskreno ne, zato što
za povratak,
ne, zato što dosta radim sa ljudima i po opštinama u Srbiji, po školama i tako dalje. Slušala sam već komentare, tako da
mnogi ne veruju u rezultate koje ste plasirali. Ako ste čitali komentare, videli ste.
Dobro, komentari na internetu umeju poprilično da budu i instruirani, da kažemo, tako da kada vidite komentare koji su onako identični jedni za drugima, to obično su namešteni komentari.
Da, obaveza služenja vojnog roka nije zapravo ukinuta, već je samo obustavljena.
Tako je.
Počev od januara 2011. uz obavezu uvođenja u vojnu evidenciju i služenje u rezervnom sastavu. Na toj stvari, na predstavljanju rezultata vašeg istraživanja, podsjetio Aleksandar Živković, državni sekretar u Ministarstvu odbrane, i još je podsjetio da je ministarstvo i formiralo sektor za civilnu odbranu i za pripremu odbrane. Šta o tome mislite?
Pa mislim da ovo ministarstvo nešto radi i mene to raduje. Mi samo hoćemo njima da pomognemo i da pojačamo tu priču. Možete vi da uvedite u vojnu evidenciju, koga hoćete, ja vam kažem, 8 godina nema praktičnih pokazatelja da vi pripremate tu našu omladinu sutra za odbranu zemlje. Znači, da prvo oni sami budu sposobni sebe spasu, pa da spase svoju porodicu pa i državu. Znači, oni jesu uveli dobrovoljno služenje vojnog roka. Mislim da je to jedna kvarna priča prethodne vlasti, koja reka je mi samo ne ukidamo, nego obustavljamo. Ali 8 godina je predugačak period. Znate, ja sam to zabrinut i sad ovo ministarstvo je pokrenulo neke priče, mi hoćemo da ih podržimo. I tamo posle, ja vam kažem, ovaj istraživački centar i ne znam što vam je to promaklo, oni su bili u Sofiji, tamo jedini predstavnici Srbije, uoči onog velikog skupa u jugoistočnoj Evropi, svi ministara i tako dalje. Znači, oni su prepoznati kao neka ekipa koja je i tamo su zastupali neki naš stav i govorili o neutralnosti Srbije, da Srbija neće u NATO i tako. Znači, ljudi koji nas prate i poštuju rezultate, oni pratuju taj istraživački centar. Ja sam rekao, ta naša neutralna, vojno-neutralna priča, to će nas koštati, to nas košta stalnim napadima i ovih dana i meseci, ali mislim da mi na tome trebamo istrajati, a to je neki naš put kojim se ja radujem i koji ću rado podržati.
A vi ste za ponovno uvođenje?
Jesam vrlo rado, ali kažem, uprko, ako država nema neke mogućnosti ili politički...
To hoću da vas pitam. Da li mislite da je to izvodljivo? Da li je to finansijski uopšte moguće? Da li je to u skladu sa mentalitetom generacije? Ipak prošlo je to toliko godina od tada...
Ma vrlo izvodljivo, ja vam kažem, ja sam tamo rekao, rado ide Srbin u vojnike, to su svi preneli, a nisu mene citirali, nije to moje, to je od pesme Bore Čorbe, ali u drugačijem nekom kontekstu. Znači, država Srbije je od 2000, ako uzmemo od 1904. pa do 2014. postojala ili vojska Srbije ili srpska vojska 114 godina. Onda imate Kraljevinu Jugoslavije koja je 23 godine vojske Kraljevine Jugoslavije. Onda imate JNA koja je trajala 51 godinu i sad posle toga imate vojsku SCG, SRJ i SCG i sad imate vojsku Srbije. Znači, Srbija ima tu tradiciju služenja vojnog roka na ovaj mnoj način. Nekad su ljudi u vreme Karađorđe i Miloša donosili uniforme i oružje, znači, kao što sad Švajcarska, znači, kući su imali uniforme i oružje i donosili služni vojni rok. Kad je Miloš Obrenović dobio na Kati šerif i da formira stajajuću vojsku 1830. godine, od tada je krenula neka ozbiljnija priča o formiranju. Znači, Srbija ima tu tradiciju. Mi prepisujemo previše stvari iz Evrope, po mom mišljenju. Znači, ja sam neki dan rekao, ja sam bio u Turskoj. Celu sam Europu obišao, sve vojne akademije, pošto mi je to bio neki...
Vi ste bili načelnik vojne
tako
akademije.
Tako je, da vidim, tako, ja kažem, Turska ima milion vojnika. Cela Europa krenula neku demilitarizaciju, smanjivanje, ne treba nam vojska, i sad se našli u čudu kad je Amerika rekla doviđenja Europa. Vi se sad bavite svojom pričom, Amerika ide ka nekoj drugoj priči. I sad Europa ima svoj problem. I mi jako lepo radimo, mislim, mi sad ko će ovdje pokrije Balkan, tek ćemo da vidimo. Znači, to su Britanci sjajno uradili izlaskom, idemo u neku drugu temu iz Brexita, oni su pratili taj MiG-6 je najopasniji ili ide uvijek korak ispred ostali, i oni su shvatili, Amerikanci su ostavili Europu, ostavili Balkan, tu se Britanci uleđu sa Turcima zajedno. I mi sjajno, čini mi se, naš predsjednik, naša diplomatija, držimo odnose sa Turskom, i neki dan sam čuo sjajnu vest, predsjednik Vučić poziva gospođu Terezu May u Srbiju. Znači, to su neki kontakti sa Francuzima i vi morate s tim igračima pregovarati. Amerika odlazi iz ove priče, radi neke druge svoje stvari. To mi koji smo radili, proučavali u Vojnoj akademiji, u školi nacionalne obrane, tako možemo o tome da pričamo. Ljudi današnji im se ne razumeju te globalne procese koji se dešavaju i zato mi moramo biti spremni. A zašto vam govorim? Najvažnije pitanje, svi pitanje jeste zaštita i obrana našeg naroda na Kosovu i Metohiji. Mi moramo da kažemo, mi ćemo da branimo po svaku cenu taj narod opstanak tamo. Da nam neko ne urade Oluju 2 i proteju taj narod, u sve uvažavanje svjetinja, ako vi nemate tamo narod, razumete me? Jasne. Znači, mi moramo da pošaljemo poruku, mi ćemo da branimo srpski narod na Kosovo i Metohiji. Da bi ga branili, morate biti obučeni.
Dobro, Jasmina, kao istraživač, eto, i kao pripadnik, opet da ponovim, mlađe generacije, koliko je vama to, ta ideja o obaveznoj vojsci bliska?
Mi kao centar smo zauzeli neutralan stav, jer da smo promovisali vraćanje obaveznog služenja vojnog roka ili da smo bili protiv, mi bismo već sugerisali našim ispitanicima kako da odgovaraju na istraživanje. Dakle, mi apsolutno nikako nismo želeli da utičemo na ove rezultate, jer i nama bilo značajno da dobijemo stvarne i realne rezultate koje kasnije mi možemo da koristimo za dizajniranje nekih naših projekata. Ono što je možda bitno da kažem jeste da vojska ima veliku ulogu i u vreme mira. U zaštiti od vanrednih situacija imali smo poplave 2014. godine koje je vojska iznala poprilično na svojim leđima. Mladi ljudi, kažem vam ponovo, dosta nisu upućeni kako da se snalaze u tako nekim vanrednim rizičnim situacijama. I ne znači, ako se mi spremamo naše mlade ljude da budu obučeni, da se mi spremamo za rat. Jedno je obuka, rat je nešto sasvim drugo. I mi moramo da budemo spremni i da se odbranimo kada se nađemo u nekim rizičnim i vanrednim situacijama. Zbog nas samih, ne zbog nekog drugog.
Da, magazin Odbrana i bezbednost, to je vaš list koji će se baviti, pretpostavljam, svim ovim pitanjima. Vi ste urednik tog magazina.
Tako je, meni je jako žao što profesor Forca danas nije sa nama, on je kolumnista magazina, čovjek koji je, da kažemo, iz naučne sfere, ima veliko iskustvo, piše kolumnu svake srede za naš magazin i dosta ljudi već prati njegovu kolumnu. Magazin obuhvata širok spektar tema vezanih i za bezbednost i za odbranu. Radili smo već i promociju nekih institucija kao što su Škola nacionalne odbrane, Vojna akademija, Srpsko-ruski humanitarni centar iz Niša i tako dalje. Preko 20 intervjua smo uradili i za jako kratko vreme smo stekli veliku publiku i sigurno koračamo ka prvom štampanom broju koji očekujemo od septembra.
E sad, kad spominjate vojne škole uopšte, generale Kovačeviću, popularnost vojnih škola, popularnost akademije, nekako meni se čini, stalno raste. Vrlo je velika konkurencija za upis. Šta vi o tome mislite? Bili ste načelnik akademije.
Pa jesam, i stvarno ste vi delimično u pravu. Znači, jedno vreme, govorimo o 2005. godini kad sam ja postao načelnik Vojne akademije, 21 kandidat je se prijavio iz građanstva za Vojnu akademiju. To je bilo poražavajuće. Mi smo primili tri, čisto da ispoštujem srećom, pa smo imali Vojnu gimnaziju koju imamo i danas, koju neko te odukne, pa smo imali taj izvor kadra za Vojnu akademiju. Kad sam otišao u penziju 2009. ostalo je 1135 kandidata. Mislim da je kasnije sa Gerom Vurunom, koji me je nasledio, to naraslo i sa ovom serijom Vojnu akademiji, koja nije moj proizvod, to su neki ljudi radili posle mene, da su negdje stigli do 1300 kandidata. Znači, vi imate 10 na jednog.
Od 21 do 1300, tako.
Bravo. Znači, to je nešto što sam ja, što sećam da je to bilo u to vreme. Ne znam kako je danas situacija, ali mi smo obezbedili, znači, kroz tu promociju studenta pred Vojnom akademijom, kroz akreditaciju Vojne akademije, gde su studenti Vojne akademije dobili diplomu oficira kad završi diplomu fakulteta. Znači, imaju tu prednost veliku da imaju kroz svoje školovanje, kroz Univerzitet odbrane, da mogu završiti osnovne studije, master, doktorske studije. Neki dan sam čuo sjajnu vest da je na kraju Skupština i Ministarstvo obrane da su usvojili jednu odluku koju sam se ja borio svojevremeno, da naši profesori na Vojnoj akademiji, na Vojnoj medicinskoj radi do 65. godine, kao što je to u građanstvu, mi naše ljude šaljemo u penziju najboljim godinama, umnim i fizičkim i tako dalje, zato što smo hteli da kao svi moramo vojnici poštovati isti zakon. Ne. Nešto što se zove profesor, što se zove učitelj, što obučava mlađe generacije, što ostavlja traga, to je nešto najvrednije i svaka čast što je to Skupština odlučila i što je to Ministarstvo obrane i ministar obrane predložio.
Jasmina, da li ste podatke istraživanja dostavili Ministarstvu odbrane i šta su vam rekli?
Naravno da smo dostavili. Vidjeli ste da je predstavnik ministarstva, državni sekretar Aleksandar Živković, govorio na konferenciji, morao je vidjeti rezultate pre svog govora. Oni su detaljno proučili rezultate i sekretar Živković je izjavio da su im jako značajni rezultati iz više razloga. Prvo, da to pokazuje odnos mladih ljudi i generalno ljudi u Srbiji prema odbrani i prema vojsci i da ovo istraživanje pokazuje da ljudi u Srbiji imaju veliko poverenje u vojsku. Tako da.
Hvala vam najlepše.
Hvala vam.
Hvala vam. Gosti emisije U središtu pažnje, Radio Beograda 1, Jasmina Andrić iz Centra za odbranu i bezbednost, Vidoslav Kovačević, general major u penziji. Aleksandar Kostić je bio tonski realizator, Vesna Gemović je producent, ja sam Ivana Pribićević i želim vam prijatno veče uz naš program.